Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović. Emisija snimljena i emitovana u maju mesecu 2010. godine. Austrijski kulturni forum, Muzej savremene umetnosti iz Beograda i izdavačka kuća Clio su organizovali gostovanje Olivera Graua, istoričara umetnosti i teoretičara medija u Srbiji. Predstavljena je knjiga ovog uglednog autora, Virtualna umetnost, koja je objavljena u našoj zemlji. Oliver Grau održao je i dva predavanja o ovoj temi u Novom Sadu i Beogradu. Knjigu Virtualna umetnost sa engleskog jezika prevela je Ksenija Todorović. U današnjoj emisiji o ovoj knjizi za Radio Beograd 2 govore profesor dr. Čedomir Vasić i autor Oliver Grau. Ostanite sa nama. Virtualna umetnost. Nikada ranije svet slika oko nas nije se tako brzo menjao kao poslednjih godina. Nikada ranije nismo bili izloženi tolikom broju različitih svetova slika i nikada ranije se način proizvodnje ovih slika nije ovako temeljno menjao. Obim nedavnog i tekućeg upada medija i tehnologija na radna mesta i u radne procese predstavlja pometnju kakvu prethodne epohe nisu doživele i neizbežno je ostavilo traga na velikom delu umetnosti. Medijska umetnost, odnosno video, kompjuterska grafika i animacija, umetnost pomoću interneta, net umetnost, interaktivna umetnost u svom najnovijem obliku virtuelne umetnosti sa podžanrovima umetnosti, teleprisutnosti i genetske umetnosti polako osvaja teorije, slike i umetnosti. Smatra se da je virtualna stvarnost sasvim nova pojava, međutim, ovom knjigom Oliver Grau je između ostalog nastojao da pokaže da je ideja postavljanja posmatrača u hermetički zatvoren slikovni prostor privida nije vremenski povezana sa tehničkim izumima kompjuterski stvorenih virtualnih stvarnosti. Naprotiv, virtualna stvarnost je u srži ljudskog odnosa prema slikama. U ovoj knjizi virtuelnost se ne tumači kao antropološka konstanta, već je usredsređena na slike od 360 stepeni kao što su sobe sa freskama, panorama, kružni bioskop, odnosno na medijume pomoću kojih se oku upućuje sveukupnost slika. Virtualna umetnost bavi se medijima u istoriji umetnosti koji su posvećeni sveobuhvatnim slikovnim prostorima, nudi dosledan teorijski okvir pogodan za analizu fenomenologije, funkcije i strategije sveobuhvatnih slikovnih prostora i istorijski pregled ideje virtualne stvarnosti. Oliver Grau predaje nauku slike i šef je odeljenja za nauku slike na Univerzitetu Donau u Kremsu u Austriji. Predavao je istoriju umetnosti na Univerzitetu Humboldt u Berlinu i na Univerzitetu umetnosti u Lincu. Rukovodilac je projekta Sveobuhvatne umetnosti Nemačke naučne fondacije. Za Radio Beograd 2, kratko, Oliver Grau.
I see virtual art as one element within the larger framework of
Pojam virtuelnosti nije nov, verujem da postoji još od antike. Ja vidim virtuelnu umetnost kao jedan element daleko većeg okvira koji bih ja nazvao medijska umetnost. Neki od vas verovatno znaju da smo pokrenuli seriju konferencija i seminara koji su posvećeni istoriji medijske umetnosti. Svake godine se održavaju u drugom gradu. To je novo polje, odnosno oblast, koja je zapravo sačinjena od različitih nama već poznatih oblasti medijskih umetnosti, istorije umetnosti, kompjuterske nauke, antropologija. I zato pokušavamo da ljude iz svih ovih oblasti okupimo i da radimo i stvaramo i istražujemo, naravno, zajedno. Na adresi virtualart.et postoji 500 odabranih dela iz oblasti virtuelne umetnosti. Novi načini izražavanja u oblasti umetnosti nisu, verujem, bolji od starih, samo se razlikuju. Možda su lakši, možda sveobuhvatniji. Kada govorimo o virtualnoj umetnosti, posebno treba naglasiti značaj stvaranja dokumentacije i baze podataka.
Yeah, when after my civil service, I made a world trip for one year and I spent a lot of time in the Pacific.
Nakon rada u državnoj službi uzeo sam godinu dana odsustva i proveo sam ih na Pacifiku. Obišao sam mnoga ostrva i bilo je to doba pre videa, vreme kada je tamo vladalo potpuno odsustvo slika. Upoznao sam jednog starog ribara, družili smo se u svojoj barci, nam je pričao ribarske bajke i svi smo uživali. Bilo je to zadivljujuće iskustvo, izvanredna bliskost koju sam osetio sa ljudima koji su bili tamo. Kada me vi sada pitate šta je bila moja motivacija za istraživanje tema o kojima pišem u knjizi, volim da budem blizak sa ljudima i stvaraocima. Ta potreba me je motivisala. Kritičko rasuđivanje danas je poništeno reklamerstvom, stvaranjem iluzija, prevelikim brojem medijskih poruka, propagandom. Želeo sam da pokušam da razmišljam i pišem kritički i o ovim fenomenima. Na moje pitanje gde vidi mogućnost da se promeni stanje u kome je medijska umetnost najugroženiji žanr u istoriji, jer nema obučenih kustosa ni konzervatora, kao ni ideje o sistematskom prikupljanju građe. Oliver Grau je odgovorio da veruje da nam treba dobra, usklađena strategija za čuvanje. Muzeji koji ne otkupljuju mnogo dela iz ove oblasti trebalo bi da izmene svoju politiku otkupa. Smatra također da je neophodno da se virtuelna umetnost izučava više sa teorijskog aspekta. Mada svuda, ne samo u siromašnim zemljama, situacija je slična. Jednostavno nema novca ni za otkup ovih dela. Takođe, umetnička tržišta ne podržavaju medijsku umetnost i opredeljuju se radije za tradicionalnije umetničke radove. Neophodni su nam i novi programi i kursevi za kustose i sve one koji se na naučni način, da tako kažem, bave medijskom umetnošću. Oliver Grau je sa svojim saradnicima organizovao upravo jednu ovakvu mrežu koja je pre svega namenjena obrazovanju. Pokušavamo da pomognemo, kaže Grau, da se medijska umetnost bolje integriše u naše društvo. Verujem, rekao je na kraju, da je ključna reč saradnja u oblasti prezervacije, dokumentacije i istraživanja medijske umetnosti. Jedino tako ćemo moći da promenimo ovo stanje i ostvarimo ciljeve o kojima sam govorio. Pojedinac ili jedan univerzitet ne mogu ništa da učine sami. Neophodno je da radimo zajedno. Inače, sve ćemo izgubiti. To preserve media art, since if we don't make fast steps, we will just lose it. Naša tema danas knjiga Virtualna umetnost, autor Oliver Grau, koji je bio nedavno i gost Beograda i izdavača ove knjige, izdavačke kuće Clio. Ja tim povodom danas na talasima Radio Beograda 2 želim dobrodošlicu Čedomiru Vaseću, profesoru na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, slikaru i recenzentu ove knjige. Dobar dan i dobro nam došli. Vi ste rekli na samom predstavljanju ove knjige u izdavačkoj kući Clio da je smatrate kamenom međašem, osnovnom knjigom za razumevanje ove oblasti, oblasti digitalne umetnosti. Pa ovo će biti moje prvo pitanje za vas, da obrazložite zašto.
Pre svega mislio sam na ono što se zove virtualna umetnost ili ono što je, bi moglo da ima taj naziv, upravo zato što je u toj knjizi prikupljeno i objašnjeno i obrazloženo sve ono što je rađeno tokom nama poznate istorije umetnosti ili onoga što nazivamo istorije umetnosti, znači od najranijih vremena pa do danas, i stavljeno u kontekst jednog načina mišljenja. Zato je ta knjiga bitna jer povezuje i prošlost i sadašnjost i, što najvažnije, u dobroj meri nagoveštava izvesnu budućnost, kako se to i pokazalo u slučaju, recimo, filma Avatar, koji je knjiga izdata pre nego što je taj film napravljen, a nekako vrlo gotovo proročki ga najavljuje. Tako da mislim da je, kao što postoje te važne knjige ili knjige koje u jednom trenutku obuhvate ono što je jedno mišljenje ili jedan skup mišljenja o jednoj temi, izlože ih i onda se od tih knjiga posle sad stvar razvija. Pa se pravili nova knjiga ili druga knjiga, ali ova je nekako taj osnovna knjiga za ovu oblast. Zato mislim da je ona taj kamen međaš ili ta osnova na kojoj će se onda možda graditi i druge knjige, druga tumačenja i druge mogućnosti za bavljenje ovom temom. Digitalna umetnost ili digitalna tehnologija, ako je umetnost, je nešto šire od virtualne umetnosti, tako da nju samo kao jedno od sredstava ili mogućih sredstava za razumevanje virtualne umetnosti možemo da prihvatimo, s tim što je ona omogućila ovaj stepen virtualnosti ili virtualne umetnosti koja je danas prisutna.
Iako sam nameravala kasnije u toku razgovora, možda ovo pravi trenutak da vama postavim pitanje kako vi razumete pojam virtualna umetnost ili sintagmu virtualna umetnost?
Pa to je nešto što jeste i što nije. U nama jeste, a u stvarnosti nije. Znači, to je ovako laički rečeno, dakle, nešto što kao i svaka umetnička tvorevina u stvari govori o nečem drugom ili stoji, prikazuje nešto drugo i omogućava, što je naravno najvažnija stvar, posmatraču, gledaocu, korisniku, kako god ga nazvali, to sve su to termini kojima se operiše s obzirom na savremene tehnologije u današnjici, da se zapravo prenese ili da se unese u nešto što je jedna stvarnost, ali nepostojeća stvarnost. Dakle, to je ono što posmatramo pod virtualnošću, ja? A sama virtuelna umetnost je znači način stvaranja takve jedne stvarnosti ili takvog jednog polja u koje gledalac, posmatrač ili učesnik svejedno često, i to je ono što je naročita, mislim, karakteristika nove virtuelne umetnosti, jeste da ona gledalca čini svojim saučesnikom, ne samo učesnikom, nego i saučesnikom, i traži od njega da bude saučesnik da bi se ta dela zapravo ispunila. Jer bez njihovog učešća, bez njihovog angažmana kompletnog, psihičkog, fizičkog, znači, teško je zamisliti da ta dela uopšte postoje.
Tema virtuelnosti, smatra Oliver Grau, nije nova. Naprotiv, on iznosi tezu da ona postoji još od antičkog doba. Ja bih želao da čujem vaše mišljenje o ovoj tezi, i on daje zaista obilje primera u ovoj knjizi, pa možda iz oblasti istorije umetnosti možda da pomenemo neki po vašem izboru koji je na vas ostavio najsnažniji utisak.
Pa svakako da o tome može da se govori čak i ranije. On je u nekom razgovoru, mislim, ili u nekom odgovoru na neko pitanje spominjao čak i preistoriju kao i pećinsko slikarstvo kao neku vrstu virtualnog prostora u kome te naslikane životinje, jako naravno spravljene iz određenih kultnih, odnosno ritualnih razloga, ipak stvaraju jedan prostor, drugi prostor, nego što je onaj koji je bio prevashodno, čemu je pećina prevashodno bila namijenjena, ali svakako da taj njegov primjer kuće misterija, odnosno kuće tajni, kako se ona kod nas zove, Vila Misterija u Pompejima, koja je vrlo dobro sačuvana, i sačuvana je maltene cela ta unutrašnja prostorija u kome su prihvađena ta dionisijska inicijacija ili bahusovska inicijacija. Dakle, jeste jedan prostor koji vas na neki način obujmljuje. Vi svakako u tome, hteli ili ne hteli, morate da učestvujete. To je taj princip kružnih ili, kako bi se reklo, opkoljavajućih slika u koje vi se smeštate, ulazite i onda morate s tim da se nosite, odnosno postajete deo te slike i učestvujete u onoj meri u kojoj je virtuelnost, pretpostavljam, naravno različiti su stepeni virtuelnosti i različiti stepeni želje da se virtuelnošću postigne određen cilj, znači određen utisak, određena namera, određen doživljaj. Šta hoću da kažem? Dakle, negde postoji ono što će, naravno, u renesansi biti karakteristično, to je taj iluzionizam. Renesansni iluzionizam koji je išao za tim da prostor učini što stvarnijim ili na izgled stvarnijim, a da to sve bude naravno ostvareno pomoću slikarske veštine, ili onaj puni iluzionizam kakav se javlja u baroku sa tim plafonima koji se otvaraju sa izletanjem tih jata svetaca, anđela, đavola i tako dalje, pa do raznih opita sa geometrijom, sa geometrijskim prostorima, sa tim igrama, sa viđenjem i sa mogućnošću da se jedan prostor vidi na više načina, kako se to odvija u nadrealizmu često.
Ova knjiga, smatra autor, se bavi medijima u istoriji umetnosti koji su posvećeni sveobuhvatnim slikovnim prostorima. Kako vi razumete ovu tvrdnju Olivera Grava?
Pa opravo ovo što, o čemu sam govorio, jesu ti sveobuhvatni slikani prostori, a mediji koji to stvaraju naravno su različiti. Od klasičnog slikarskog postupka, nanošenja boje na malter, na zid, dakle na ono što bi nazvali zidno slikarstvo, preko različitih ambijenata ostvarenih i pomoću nekih drugih slikarskih sredstava i svakako u dobroj meri onda i pomoću fotografije, odnosno filma kada se on pojavi kao jednog sredstva koje je vrlo mnogo uticalo na shvatanje tog opkoljavajućeg prostora ili prostora, sveobuhvatnog prostora u kome gledalac egzistira. Naravno, tu su najčuvenije te panorame vezane za pojedine istorijske događaje koje su bile rasejane po Evropi krajem 19. početkom 20. veka, ali upravo uz pomoć medija fotografije. Dakle, medij fotografije omogućio da se slike koje su bile pravljene, koje su bile naravno krajnje realistične, gotovo bismo rekli fotorealistične, iako ne baš sa svim, još uvijek je tu postala potreba da se slikari iskažu na jedan slikarski način. I recimo čuvena panorama u Lucernu, to je predaja generala Bourbakija Švajcarcima, odnosno ulazak i polaganje oružja da ne bi pali u ruke Nemcima ili u francusko-pruskom ratu, je jedna panorama, meni najsvežija, jel, pošto sam je relativno skoro video, i koja prikazuje i u tom, i u, koja u slikarskom pogledu je dosta živa i jako, naravno, sa osnovnim ciljem da gledaoca potpuno zatvori taj prostor. U novije vreme to je malo i ozvučeno, pa tako da ta panorama onda radi i na još jednom medijskom nivou, odnosno medijskoj liniji, znači na zvučnom nivou, što naravno dalje doprinosi tom utisku. Zanimljivo je da je jedan od najvećih švajcarskih slikara i vjerojatno jedan od rodonačelnika ekspresionizma sarađivao na tom poslu, a to je Ferdinand Hodler. We'll be right back.
polje virtualne umetnosti, vi ste to rekli u uvodu kada ste govorili o ovoj publikaciji, je postalo prilično važno u savremenoj umetničkoj produkciji. Naravno, ne možemo precizno da datiramo ovaj period i on svakako nije isti u zemljama u okruženju i zavisi od mnogo faktora, počevši od razvitka samog društva, čini mi se ekonomskog i svih ostalih, da kažemo, segmenata društvenog razvoja. Koje ličnosti, dela, događaji su možda odigrali, da kažemo, presudnu ulogu u jednoj ovoj promjeni, dakle u prihvatanju i davanju tog važnog mesta virtualnoj umetnosti koje ono ima danas?
Pa, svakako da sama društvena sredina igra veliku ulogu u onome kako će umetnost biti primljena i razlog zbog koga se pojavljuje ta potreba da se stvaraju prostori, dakle ti sveobuhvatni prostori, koji se zapravo znači javljaju kao neka vrsta zamene za nekakav stvarni prostor u kome je pre toga egzistirao odnos posetioca umetnika, odnosno dela ili dela i posetioca ili dela i gledaoca. I potreba da se, dakle, na tog gledaoca, na tog posmatrača još više aktivnije učestvuje, odnosno deluje, da on na neki način još više bude uronjen u tu sliku, odnosno taj imaginarni prostor. Dakle, s jedne strane to pogoduje i često su te virtualne slike ili slike opsene, kako ih naziva Oliver Grau, u stvari bile izraz jednog materijalnog uspona. Dakle, jednog uslovno rečeno dobrog života ili boljeg života, gde je on postao, taj bolji život je znači postao neka vrsta uzora i težnje da se na umetničkom delu ponovo izazove, ponovo predstavi i da se potvrdi njegovo postojanje u stvarnosti ili da se na njega posmatra i u nekakvim drugim trenucima. To je možda malo naivno kao sociološko obrazloženje, ali mislim da ima dosta uslova da se sa takve aspekta posmatra uopšte pojava virtualnih umetnosti u različitim periodima. I ovaj novi period, očigledno vrlo mnogo posvećen nekakvoj materijalnoj kulturi i uopšte u onom čuvenom pitanju imati ili biti, jel? U tom odnosu više vezan za imati, jel? Onda proizvodi i prostore u kojima se čovjek na neki način identifikuje sa tim okruženjem u kome se nalazi. Znači, ne postoji potreba za nekim većim maštanjem, nego naprotiv mora da se opredmeti to maštanje. Ono se opredmećuje na nivou virtuelnosti, znači na jednom nivou koji je fiktivan ili nerealan, ali s druge strane vrlo jasno se opredmećuje i na taj način, kao što vidimo iz tih grdnih raznih primjera koje nam šalju podaci sa interneta, sa obavljanju na internetu, o stvaranju veštačkih života, veštačkih ličnosti, odnosno izmišljenih ličnosti i tako dalje. Dakle, virtualnost postaje nekako sastavni deo stvarnosti. I kao što se ponekad dešava, čak i važniji deo stvarnosti za pojedine ličnosti. To je, dakle, pre svega jedan omogućeno tim visokim tehnološkim nivom u kome egzistiramo ili do koje civilizacija dosegla, pre svega znači računarskim uređajima, tehnologijama, digitalnoj tehnologiji i tako dalje. I time se zapravo uspostavlja jedna sasvim nova sredina, šire gledano sredina, u kojoj, dakle, virtualnost ima svoju punu legitimnost, odnosno prostor da postoji prosto kao paralelna stvarnost. I čak često važnija stvarnost.
jedan od ključeva i za razumevanje i za tumačenje brojnih pojmova iz ove knjige je upravo uranjanje. Na koji način vi razumete?
Pa uranjanje to je u stvari to ulaženje u delo. Ta osnova, mislim da je možda pojednostavljeno, možda će moj odgovor biti malo pojednostavljen, ali suština je da postoji delo, postoji posmatrač koji se sad gleda to delo, posmatra delo. Pre svega, virtualna umetnost je ipak vezana još uvek najvećim delom za vizualne umetnosti. I iz toga onda treba se malo vratiti na to kako funkcioniše vizualna umetnost. Znači, pre svega kao jedan odnos gledaoca ili posmatrača prema nekom delu i mogućnost da u tom delu on vidi određen, prvo da sagleda to, da vidi to delo, sagleda to delo, da razume to delo i tako dalje. Sve više, znači, delo opkoljava tog gledaoca i mislim da je uranjanje onaj trenutak kada on postaje neka vrsta, odnosno u izvesnom smislu deo ili sastavni deo tog dela, bez koga to delo ne postoji.
A kako vi tumačite tu činjenicu koju ste sada pomenuli da je upravo najveći broj dela iz oblasti vizualne umetnosti u samoj virtualnoj umetnosti?
Pa zato što je ipak oko nekako najviše informacija prikuplja u jednom deliću vremena ili u svakom deliću vremena. I sad da ne spominjemo jedna slika hiljadu reči i tako dalje, čuvene floskule. Ali u svakom slučaju mogućnost da se ono što je moguće videti jeste svakako jedan ogroman svet i na kraju krajeva sa dodatkom onoga što je pokret, dakle onoga što je vreme, dakle slika u vremenu, a što je film omogućio, što je vrlo važna dimenzija, televizija, naravno video i tako dalje, kao među etape koje dovode do te uloge virtualne, odnosno do stepena virtualne umetnosti u digitalnoj eri. To je ono što bi možda bilo najprimerenije reći. Mislim da se to pre svega i uvek prvenstveno, znači, zasniva na tom oku, s tim što naravno zvuk je tu isto vrlo bogat i prisutan i takođe doprinosi tom utisku, recimo tim kacigama, virtualnim kacigama u kojima vi imate pun zvučni doživljaj pored ovog vizualnog.
U ovoj se knjizi Oliver Grau trudi da pokaže da ideja postavljena posmatrača u hermetički zatvoren slikovni prostor privida nije vremenski povezana sa tehničkim izumima kompjuterski stvorenih virtualnih stvarnosti. Naprotiv, virtualna stvarnost je u srži ljudskog odnosa prema slikama. Vi ste o tome govorili u prethodnom delu ovog razgovora, ali možda bi bilo zanimljivo i vi ste posmatrača pomenuli da pokušamo da opišemo promenu. Dakle, šta se promenilo u percepciji današnjih posmatrača, izuzev što su uključeni u izvestan način u stvaranje samog umetničkog dela?
Pa to nije mala promena. Znači, on mnogo više se očekuje od njegove, ako hoćete, fizičke aktivnosti. Prvo, on šeta kroz delo, okreće se u tom delu, pa do nekakvog fizioloških radnji, recimo izlaganje oku senzacijama, odnosno različite senzacije kojima je oko, izlaže se oko, jel, vrlo jakim ili sporim ili slabim, ili bilo da je svetlo, bilo da je boja, bilo da je ono. Dakle, sve neki elementi koji postoje u istoriji umetnosti kao nezavisni, recimo opart. To je isto jedna vrlo virtualna situacija. Imate te, recimo, talasaste forme koje se daju utisak nekakvog kretanja iako se ne kreću. I stalna ta nemogućnost oka da se prilagodi određenim sklopovima vizualnih odnosa utiče da, u stvari, gledalac je prilično nateran da učestvuje pre svega, znači, psihofiziološko somatski, a onda to podstiče i njegovu uobrazilju, njegovo mišljenje, njegovu druge sfere njegovog moždane mase. I traži od njega i jednu dosta često i vrlo ponekad intelektualnu ovako igru ili razumevanje, da bi mogao da razume ono što pred sobom ima. S tim što je naravno najbolje kada je to nekako povezano, tako da jedno iz drugog proizhodi ili jedno s drugim ima najbolji mogući utisak ostavlja, odnosno povezuje se i proizhodi jedno iz drugog. Znači, nije to sad naravno neka radnja koja se dešava u fazama, nego je to jedan utisak, jedan doživljaj kojima se gledalac izlaže i u kome on naravno trebalo bi da razume sve te različite aspekte i razloge zbog čega se jedno delo pojavljuje kao virtualno. Jer ti razlozi nisu naravno slučajni. Dakle, oni imaju vrlo, ili moraju da imaju jako opravdanje zašto mi nekog hoćemo da opsenimo ili da ga ustvarimo iluziju nekog prostora ili nekakvog života drugog. Druga tema koja je ovdje dotaknuta u ovoj knjizi, to je taj virtualni život, koji je u stvari, možemo reći, još jači cilj. Umjetnost se tu često pojavljuje kao sredstvo ka tom virtualnom životu. Dakle, ti razlozi često moraju da budu dosta jasni i da budu na neki način opravdani. Ono što je, mislim, zanimljivo sa stanovišta istorijskog, to je da u stvari svaka epoha, bez obzira koliko su bili usavršeni mediji kojima je stvarala te sveopšte ili sve prisutne prostore, dakle, je ostavljala mogućnost da gledalac shvati da to nije stvarnost, da to nije stvarni prostor, da to jeste virtualni prostor. Ali ta mala razlika između onoga što je stvarno i onoga što je virtualno u stvari je nekakva mera ili vrednost umetničkog ostvarenja.
Kako bi Oliver Grau rekao, dovodimo se u situaciju jedne nove slike. To je posebno naglašeno u završnim poglavljima knjige.
Da, nova slika je zapravo nova viđenje sveta, koje se zasniva na već tradicionalnom shvatanju civilizacije slike u kome živimo, s jedne strane. Ja mislim da je to već tradicionalno, s obzirom da se o tome govori u celom, kroz ceo 20. vek, pa mislim i ranije, pogotovo sa moćnim vizualnim medijima, kakav su fotografija, film, televizija, odnosno, i koji su prosto nametnuli prisustvo slike, s tim što je ona uvijek još bila na ekranu slika, slika na monitoru, nešto, slika ispred koje mi stojimo. Ovdje se radi o slici u kojoj mi apsolutno postojimo.
Iako u knjizi Virtualna umjetnost, koja ima evo, blizu 400 stranice, postoje zaista brojne teme o kojima bi mogli da razgovaramo. Možda na kraju da samo kratko kažemo nešto i o samom značaju dokumentacije. Oliver Grau naglašava u Virtualnoj umjetnosti upravo značaj dokumentacije, digitalne dokumentacije i možda bi mogli da napravimo poređenje sa arhiviranjem nekad i arhiviranjem u, da kažemo, dobu ekranske kulture.
Da, tu mislim da treba dve stvari razlikovati. Jedna je arhiviranje, odnosno spravljanje tih datoteka, takozvanih, koje su karakteristične za digitalnu sferu uopšte ili za digitalne medije, računarske medije, kojima dosta govori Lev Manović i tako dalje. Dakle, koji su ta osnova svakog delovanja? Dakle, dovoljno da vi imate datoteku ili da jedan ogroman broj informacija koje su vam stalno dostupne i da na osnovu toga onda možete da pravite što god vam padne na pamet. To je uvijek nešto novo jer su vaše kombinacije, znači to je stalno kao neko kombinovanje s jednim bezbrojnim bojem elemenata koji su vam dostupni. Što, naravno, na drugom kraju ima onu mogućnost da ima toliko informacija, jedno preobilje informacija koje onda postaje potpuno neupotrebljivo. Jel? To je sad ta entropija, informatička entropija koja nas vodi u drugu krajnost. Dakle, to je jedan nivo tih informacija koje mislim da postoji u svakom vremenu. Dakle, svako vreme taloži određen broj informacija i šta je, kako kažu, sopoćanski slikar imao kao svoje informacije. Ko je to bio njegov registar informacija? On je ipak napravio jedno veliko delo. Dakle, one informacije koje su u tom trenutku njemu bile neophodne i on ih je na najbolji način sklopio u nešto što je jedno delo. Dakle, u svakom epohi mi imamo jedan set informacija koji nije možda tako širok, ali možda odgovara vremenu u kome živi. Znači, ako je savremeni umjetnik osuđen da se bavi milijardama informacija, zapravo zato što mu stižu te sve informacije, onda je kako on sad s njima da se nosi? To je naravno jedno vrlo važno pitanje. Ono što Grava brine, a to je mislim rekao i na predavanju koje je održao u Salonu muzeja savremene umjetnosti, jeste briga za upravo virtualne dela. Jer ona pokazuje jednu tendenciju da budu efemerna. Dakle, ona se dešava u jednom vremenu, u jednom trenutku ili u jednom periodu vremena i ona mogu da se zabeleže raznim sredstvima, ali ona doživlja i događa kao neka vrsta performansa, znači ona u dobroj meri za sebe nose osobine ili obeležja nekakvog performansa. On u stvari se ne može sa svim da prenese u bilo kakvo dokumentarno sredstvo. I što je najvažnije, zbog samog razvoja tehnologije ili samog razvoja medija, često novi mediji potpuno negiraju one prethodne, kao te različite generacije koje su naravno više tržišno opravdane ili obrazložene ili se nameću. I stvari vrlo brzo iz jedne generacije takozvane napredne prelaze u ono što bi rekla nazadna i propadaju ili nestaju ili ne mogu više da se emituju i tako dalje. I to je nešto što njega brine s obzirom da jedan broj dela onda ostaće nezapamćen. Međutim, to je vrlo bitna karakteristika civilizacije u kojoj mi živimo. Upravo ta efemernost. Efemernost svakog našeg trenutka i zapravo ne samo efemernost, nego često i virtualnost.
Na kraju svog uvodnog dela Grau piše o medijskoj umetnosti kao najugroženijem umetničkom žanru u istoriji. Između oslo kaže, nema obučenih kustosa, ni konzervatora, niti ideje o sistematskom prikupljanju. Evo, samo kratko na kraju, da li se slažete, evo, i kao recenzent ove knjige s ovom tezom?
Pa to je ovo upravo o čemu smo govorili. Dakle, svaki novi medij zahteva neku novu obuku, neku pripremu, čuvanje. Što je najgore, nikad se ne zna koliko će taj novi medij istrajati, koliko će trajati.
Koliko će dugo i biti nov?
Ne, on vrlo malo će biti nov, upravo zbog ovih drugih razloga, tehničko-tržišnih i tako dalje, o kojima smo govorili. Znači, medij ima jednu, tehnički medij ili tehnološki medij, kao sredstva u umetnosti imaju jedan kratak period trajanja kada služe za promociju nove tehnike ili te nove tehnologije. Mislim, sa stanovišta tržišta. Jel? I tada ona dobija podršku, ona se razvija dok ne pređe u nešto što je standard prodaje, što je standard nabavke i tako dalje. I onda on ostaje, uslovno rečeno, ne baš na cedilu, ali onda već počinje izrada, odnosno istraživanje novog stepena, novog koraka i tako dalje. I ono što jeste problem, što nekad se ne zna koliko će trajati, kolika je vrednost tih medija. Recimo, videotrake su nestale, za 20 godina su potpuno se raspale. Ne zna se koliko je trajanje ovih diskova, digitalnih diskova, da li 5 godina, da li manje, da li više.
Da smo onda i osuđeni da ostanemo i bez uspomene i bez umetnosti.
To je, ali zato se možda pojačava doživljaj umetnosti u ovom trenutku. I zato su te virtualne okruženja u stvari i predstave, ne samo performansi, nego i pozorišne predstave, i filmske predstave, i jedan aktivan, jak trenutak života koji se iscrpi u tom trenutku. Znači, ta katarza se dešava jednom i posle toga se to nosi koliko još mi imamo mogućnosti ili koliko smo još sposobni.
Da pamtimo.
Da pamtimo, da.
Virtualna umetnost, knjiga Olivera Graua, bila je tema našeg današnjeg razgovora. Naravno, neke od teza koje su iznete u ovoj knjizi, a sa nama je bio Čedomir Vasić, profesor, slikar i recenzent ove knjige. Hvala vam lepo što ste došli.
Hvala vam.
Slušali ste emisiju Digitalne ikone. Tema je bila knjiga Virtualna umetnost, izdavačka kuća Clio, autor Oliver Grau. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Tamara Vučenović i Miodrag Batica Bogdanović. Emisija snimljena i emitovana u maju mesecu 2010. godine.